Jak si změřit hladinu cukru? Radí dětem nemocným cukrovkou virtuální postavička, která je součástí technologické novinky, která na dálku signalizuje, že se zhoršil zdravotní stav pacienta. Představíme také dotykové mobilní telefony pro zrakově postižené a telefony, díky kterým lidé rehabilitují hrou. Katedra kybernetiky je výzkumné pracoviště v oblasti umělé inteligence, počítačového vidění, robotiky a biomedicínského inženýrství, kde takovéto hračky navrhují a také vyvíjejí. No a jak se to dělá, to prozradí host vědeckého rozhovoru Studio Leonardo, výzkumný pracovník katedry kybernetiky Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, doktor Daniel Novák. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Na vašem výzkumném pracovišti vznikají, jak už jsme mluvili o tom, novinky z oblasti umělé inteligence, které právě usnadňují život nemocným, handicapovaným anebo také seniorům. Řekněte nám, jak dlouho takovýto druh práce trvá, než se nějaká technologická novinka vlastně navrhne a vyrobí?
Tak já můžu jako příklad uvést úplně tu poslední novinku. Jedná se o mobilní aplikaci, zejména pro děti. To rozmezí, které ty děcka máme, ty asi od 7 do 13 let a je určena pro děti, které trpí cukrovkou, zejména prvního typu. A tam od té chvílky, kdy jsme si sedli a nějaký podobný koncept jsme vymysleli do té doby, když jsme to vlastně mohli vypustit do světa, tak to jsou tak 2 roky docela piplavé výzkumné práce.
Mm-hmm. A jak potom dlouho trvá, než se ta aplikace samotná dostane do praxe, je tam ještě nějaký další časový úsek?
To je velmi dobrá otázka. Tam spíše záleží na marketingu, na tom, jak vlastně o té novince dáváme vidět ven do světa. Takže já bych si dovolil tipnout, že to může být od několika měsíců až do toho jednoho roku, než vlastně ta široká veřejnost o tom získá jakési povědomí.
My už jsme mluvili na začátku právě o jedné té novince, která je pro děti, má právě symbolizovat, jak se změnil stav nemocného cukrovkou. Mohl byste právě popsat, co konkrétně tedy pro děti jste připravili v této oblasti?
Velmi rád. Tam právě v oblasti cukrovky je kladen velký důraz na edukaci, na ten edukativní faktor. Problém je v tom, že opravdu děti, které tím onemocní, jsou malé, chodí třeba už do první třídy a je to zejména zátěž pro jejich rodiče, protože v poměrně krátkém čase do sebe musí vstřebat široké spektrum informací, které jim umožní s tou nemocí bojovat a vlastně tu hladinu cukru kompenzovat v nějakých rozumných mírách. A není to vůbec jednoduché, je to celoživotní boj a právě proto jsme připravili takovou malou edukativní aplikaci, kterou si posluchači a uživatelé mohou nahrát do svých mobilních telefonů. Ten základ spočívá v tom, že máte postavičku, která s váma komunikuje, jako je to moc pěkně udělená, co se týče animace. My jsme se inspirovali hrama typu Talking Tom nebo Tamagotchi, takže máte prostě svého mazlíčka, o který se staráte. Takže tady přeneseně se staráte o tu postavičku, je to teenager, můžete si vybrat kluka nebo holku. A vlastně na začátku, na úvodu, když si to stáhnete, tak vidíte, že ta postavička má často žízeň, chodí často na záchod, potom se posléze jakoby odváží do nemocnice a tenhle ten úvod vám říká tak a teďko tady máš postavičku, která trpí cukrovkou a musí se o ní postarat.
A jak se mají právě ty děti o ní starat?
Tak, musíte dobře jíst, to je základ, takže se musíte právě tou dietou hlídat ty hladiny cukru v krvi, musíte ji dodržovat. A vůbec to není jednoduché, protože samozřejmě děcka, když jdou k lékaři, tak oni dostajou jakousi tabulku a tam mají seznam sacharidových jednotek, to znamená cukru, které musí nějakým způsobem velmi pečlivě si hlídat v průběhu dne. A my jsme to zjednodušili tím, že právě ta postavička jim jakoby radí, mají tam taky takový hezký seznam grafický, můžou si vybrat na tablo nějaké potraviny a posléze vlastně ta postavička jim řekne ano, vybral si správně, například tady ke snídani, je to ten správný počet sacharidových jednotek, anebo si trošku přestřelil, musíš příště ubrat.
A jak často vlastně děti musí tu aplikaci používat, aby tedy pochopili, co ta nemoc obnáší?
Tak ze začátku my jsme to už začali testovat s malýma dětma. Máme jich teď asi kolem 10 a oni jsou jako hodně poměrně šikovní, tyhle ty děcka, takže jim to trvalo asi chviličku, asi během půl hodinky pochopili princip hry a teďko dopadají spíše na nich, jestli ta hra rovněž vtáhne, protože ono je tam ještě více věcí. Není tam jenom o tom, že si ty děti dávají pozor na to jídlo, ale je tam také to, že vlastně jsou tam takové animace, jak si správně píchat inzulin. Pokud děti už jsou na inzulinu, což většinou jsou, v případě té cukrovky typu 1, po případě, jak si odebírat kapku krve, aby zjistili aktuální stav té glykémie.
Oni se i ty děti přímo, myslím, na tom návrhu podíleli. Můžete říct, jak?
No, to vlastně bylo na tom to nejhezčí. Já ještě, než se vlastně dostanu k podrobnostem, tak bych tím pozdravil Veroniku, moji studentku, a Janu, zejména Veroniku, která dneska odpromovala, takže tímto jí jako blahopřeji. Gratulujeme. A vlastně tyhle dvě mé spolupracovnice začaly tím, že jsme navštívili paní primářku Brázdovou v nemocnici Brně. A ta nám zprostředkovala první kontakty s dětskama, takže tam takzvaný formou interview jsme se vlastně dostali k tomu, co nejvíce trápí, kde mají největší problémy. Taková ta první fáze, něco jsme nakreslili, tam nám pomohla paní Vorková, která nám udělala krásné grafické návrhy a my jsme potom přenesli do toho počítače. A v další fázi jsme jezdili na semináře tady do Prahy, tady stojí za poděkování panu doktoru Letochovi, který vlastně předsedou Svazu diabetologických dětí a potom posléze do Ostravy. Tam jsme opět načerpali zejména od dětí a jejich rodičů nějaké základní penzum informací, jak je to s tím bojem v každodenním životě. A nakonec, a to bylo asi nejzásadnější, Veronika odjela na letní diatábor. Vlastně je to opět edukativní forma léčby pro ty děti, protože tam opravdu každý den je přítomna sestra, starají se o to, je tam i lékař, takže právě tady dětská má jedinečnou příležitost se dozvědět o té nemoci více a byla to jedinečnou příležitostí pro nás, protože během 14 dní jsme načerpali toliko vědomostí, které bychom neobsáhli ani v průběhu celého roku. Byli jsme tam v těsném kontaktu a Veronika prostě byla jednou z vedoucích.
A ten zájem dětí podílet se právě přímo na vývoji aplikace, která jim anebo jejím vrstevníkům bude pomáhat?
Jako je veliký. Na druhou stranu ty děcka ještě nejsou až tak upřímní, protože když se něco nelíbí, tak jako to spíše zahrajou do auta, takže tady jsme dali zejména na názor rodičů, kteří byli velmi kritičtí a kteří nám taky hodně pomohli při tom návrhu.
Když si vezmeme ty aplikace, které jsou určené pro děti a které jsou určené pro dospělé, jaký je tam rozdíl?
Ten rozdíl je samozřejmě, že v případě těch dětech to musí hodně intuitivní, nesmí tam být moc psané informace. Docela se nám osvědčilo, to nám právě řekl asi 8letý klučík, že mu tam chybí hlas, chybí mu tam prostě nějaký pomocník, který by mu jako říkal hlasově, hlasový výstup, co by měl dělat. Jo, ty děti samozřejmě preferují jiný typ informace, než my dospělí, který prostě když čteme, jak nám to přijde naprosto přirozené, ale třeba ten hlas, jakože vám někdo něco říká, jako když jste ztraceni v průběhu té aplikace, co máte dělat, tak to nám hodně pomohlo při tom návrhu. Jo.
Vy používáte také ty aplikace pro dospělé v případě léčby psychických nemocí. Mm-hmm. Tam to pomáhá sledovat změny v pravidelných rytmech spánku a bdění, například když mluvím o bipolární efektivní poruše anebo u maniodepresivní poruše. Jak ty signály vlastně ten přístroj přijímá a také vydává?
Tak teďko právě v aktuální momentu vlastně pracujeme na dvou věcech v rámci výzkumu bipolárních pacientů. Ta první věc v tom, že jsme vyvinuli náramek, které ty naši pacienti nosí dlouhodobě, nejlépe, když se ani vůbec nesundají. A my vlastně sledujeme jejich sociální rytmickou aktivitu. To znamená, kdy chodí spát, kdy vstávají a ty data se nám přenášejí přímo online na server. Jo, takže taková cloudová mrková aplikace a máme k tomu i hned přístup. Tak to je taková ta první část informace, taková objektivní. Ty pacienti samozřejmě nás nemůžou ošálit. Jo? Tam to hned vidíme, kdy vstávají a kdy. A kdy chodí spát. A tam je velmi důležitá ta pravidelnost. A samozřejmě, když se blíží relaps, to znamená, když ty pacienti opět padají do té mánie či deprese, tak to třeba tam dochází jakýmsi posuvům. Chodí spát později nebo už nechodí spát vůbec. A my tímhle, že to dlouhodobě sledujeme, můžeme právě nějakým způsobem tyhle ty nástupy nemoci predikovat a včasně zachytit.
A jak velký objem dat, pardon, potřebujete k tomu, abyste právě mohli vyhodnotit?
Tak tady naštěstí ten signál není objemný, je to prostě jednodimenzionálně, to je prostě jednoduchá křivka v čase, takže tady mluvím o pár megabitech za měsíc.
Myslím spíš, jak dlouho musíte toho člověka sledovat, právě jak dlouho musíte náramek nosit.
Ideálním případě tak 3 měsíce a dále. Je to dlouhodobý projekt. No a když se ještě vrátíme k té subjektivní části, protože samozřejmě se zajímáme o tom, co ten pacient prožívá, tak tam vyvíjíme mobilní aplikaci pro sledování nálady, Ten, jako jsme právě asi před 14 dnema shodou okolností zahájili výzkum v uživatelské laboratoři, pozvali jsme se tam 12 pacientů a opět formou interview a metodou pokusu omylu, kdy nám prostě na první prototypu začali se s námi sdílet o svojím se svýma zkušenostma, kde mají vlastně největší problémy při tom boji a co by se jim líbilo, co by se jim nelíbilo. Tak právě na tomhletom uživatelském výzkumu právě pokládáme první půdorys aplikace pro sběr nálady jakýkoliv externích faktorů, kterou jejich nemoc ovlivňují.
Vy jste také vyvinuli aplikaci, která by měla lékařům signalizovat nebo pečujícímu personálu, když někdo z těch pacientů upadne nebo má nějakou nehodu, jak ta funguje.
Tak ještě se možná vrátím k té předchozí aplikaci, protože tam jsem zapomněl poděkovat partnerům z Národního ústavu duševního zdraví, pod jejich hlavičkou vlastně ten celý projekt je zastřešen. Takže to je ta psychiatrická část a teď se vlastně bavíme o seniorské části. Tam ta aplikace opět funguje například na platformě Android a díky tomu, že dneska každý vlastně mobil má v sobě akcelometr senzor, který vlastně měří zrychlení, potažmo natočení displeje, že se nám vždycky převrátí displej, tak my využíváme tohoto senzoru proto, abychom detekovali, že vám ten mobil spadne na zem. Takže jsme vyvinuli aplikaci, která v ideálním případě zatím v 90% případech dokáže detekovat pád.
To znamená, ale že ten pacient musí mít pořád ten mobil u sebe.
Ta základní premisa je, že ten mobil máte u sebe, ale ta myšlenka přenést i na jakýkoliv takový ten wellness náramek, které jsou dneska k dispozici a jsou poměrně levné. Takže ten algoritmus je stejně, jenom záleží, na jakým zařízení ho implementujete.
A jak velký zájem mají právě zdravotnická zařízení využívat takovéto technologie?
Z dlouhodobého hlediska tam určitě zájem je. Teďko spíše problém je v tom, že jak to implementovat do té každodenní zdravotnické praxe, jak vyjednat nějaké rozumné podmínky s pojišťovnama, aby opravdu ten projekt byl dlouhodobě samoudržitelný. Na to teďko trochu narážíme a samozřejmě jednáme, abychom našli nějaký vzájemný kompromis.
Vy také pomáháte nevidomým. Můžete říct konkrétně, jak vypadají potom ty aplikace nebo novinky pro nevidomé?
V dnešní době je problém v tom, že vlastně ty klasické telefony, na které obrovská část nevědomých byla zvyklá, která ještě velmi intenzivně používá, tak to jsou takové ty tlačítkové telefony klasické s hardwareovou klávesnicí. A dneska už je problém koupit si podobný telefon, protože ty telefony tady byly 15 let, vyvinul se na nich poměrně kvalitní software a hlavní myšlenka byla v tom, že vlastně ten software vám ten telefon ozvučil. To znamená, cokoliv, co jste na tom telefonu udělala, tak to mělo zpětnou vazbu v tom, že ten telefon na vás mluvil. Tak a teďko my jsme právě byli konfrontováni s touto situací jedním kolegou nevědomým, který prostě přišel za námi a řekl, podívejte se, mě ten mobil rozbil, můžete nám nabídnout nějaké alternativní řešení. Uhum. My jsme říkali fajn, ale bohužel ty staré telefony, že nejmenované finské značky, tak už tady nejsou, nebudeme jmenovat, ale co vám můžeme nabídnout, můžeme nabídnout nějaký rozumný, cenově přijatelný model, dotykový telefon, na který vám optimalizujeme softwarovou aplikaci, kterou my vyvineme. A tady opět je důležité podotknout, že tu aplikaci jsme nenavrhli my, vědci, programátoři, studenti, ale byli to naši uživatelé, kteří jsme si opět pozvali do uživatelské laboratoře a oni díky tomu, že nám dali zpětnou vazbu a ten finální prototyp nám otestovali, tak jsou vlastně spolutvůrci té aplikace. A teďko vlastně jak ta aplikace funguje, tak si představte, že kamkoliv, kam na ten mobilní telefon šáhnete, tak kdykoliv na ně šáhnete, tak se vám ozve hlasová zpětná vazba. A my jsme šli na to trochu jinak. My jsme si řekli, ještě to zjednodušíme. My to zjednodušíme tak, že stačí poklepat na levou nebo pravou část obrazovky, abyste se mohla pohybovat v tom úvodním menu. Takže tam prostě si můžete zavolat, poslat SMSku a popřípadě jsme ještě naimplementovali nějaké sofistikovanější funkce jako rozpoznávání bankovek. Tam používáte kameru toho mobilního přístroje, potažmo indikátor barev. Stačí zasvítit tím mobilním přístrojem na jakoukoliv baru a on vám zase zpětnou vazbou řekne, co to je za baru. Což se například hodí, když naši uživatelé třídí prádlo.
Tohle to tedy využívají při třídění prádel.
Například. No.
A k čemu ještě můžou ty aplikace využívat?
Máme tam velmi zajímavou aplikaci. My, když jsme vlastně prezentovali ten náš koncept v San Francisku, bylo to někdy před rokem, tak jsme se tam setkali s jednou neziskovou organizací, která vytvořila největší knihovnu knížek na světě, je tam až 300 000 titulů. a vlastně každý uživatel, když se přihlásí, tak má možnost si stáhnout knížku v TXT formátu a posléze si na tom mobilním přístroji přehrát. Takže to je přidaná hodnota, kdy máte k dispozici velice zajímavý spektrum knih.
No a kolik takový mobilní telefon tedy pro nevidomé stojí?
V České republice se pohybuje od 6 tisíce korun až kolem 7,5, záleží, zda k tomu dostanete úvodní školení. A v zahraničí se ty ceny začínají kolem 300 euro výše.
Předpokládám, že asi to úvodní školení je tam potřeba, konkrétně u těch nevidomých.
Určitě je tam potřeba, taky záleží, jak ten nevidomý je technicky zdatný nebo ne, ale my tu aplikaci jsme zejména naše aplikace je zejména mířena na seniory, to znamená od 50+. A tam to školení záhodno dělat.
My jsme také mluvili o těch technických novinkách, díky kterým pacienti hrají rehabilitační hry. Vysvětlete nám, jak takový přístroj funguje a jak tedy rehabilitujeme díky němu.
Mm-hmm. Tak ten základní princip je v tom, že například v případě mrtvice se musíte zrehabilitovat, tam můžete chodit na kliniku a postupně je to dlouhotrvající proces, ale čím dál tím víc v současné době díky tomu, že ta nositelná elektronika je čím dál tím více rozšířená a hlavně cenově dostupnější, tak není problém si na sebe natáhnout nějaké pásky. To jsou opět ty akcelometry nebo gyroskopy. A jak cvičíte, tak vlastně máte někde krabičku, může to být ten právě mobilní telefon, kde se všechny ty data schromažďují z těch senzorů a potom je tam nějaký sofistikovaný algoritmus, který vám vyhodnotí například, jak moc jste zvedla nohu nebo ruku. Automaticky je tam takový virtuální trenér, průvodce, který vám dává zpětnou vazbu. Uživatel se potom může podívat na nějaké dlouhodobější statistiky, jak pokračuje, jak je úspěšný, jak se zlepšuje.
A motivuje ho třeba, že řekne, tak zítra zkusíme o centimetr výš?
No, ono je to těžký, že? To je to jako takhle všude s tou motivací. Tomu se jako říká vědecké nebo akademické adherence. A to je asi vůbec jeden nejkrizovějších faktů, když máte nějakou chronickou onemocnění nebo dlouhodobější nemoc. Právě proto teď vlastně přichází do módy takzvaná gamifikace. Já tady s oblibou často říkám, že je to léčba hrou. A jsou to nějaké principy, jak toho pacienta motivovat v té lékařské oblasti, aby například u té aplikace vydržel. Takže můžeme jakým způsobem odměňovat. Jo, podívejme se na nějaké klasické. Podívejme se třeba na nějaké klasické dětské hry, tam třeba sbíráte mince. Jo, staráte se například o farmu a díky tomu, že jste čím dál tím úspěšnější, tak máte čím dál tím větší bonusy. A my jsme shodou okolností, bylo to právě pro tu cukrovku a to byla právě ta aplikace pro dospělé, jsme udělali něco podobného. Takže díky tomu, že tu aplikaci musíte používat poměrně často, je to až 5x denně, musíte tam zadat, co jste jedli, abyste zjistili, kolik kalorií vlastně jste přijmula, dává tam informace o tom, jak se často pohybujete. Tam je to důležité díky tomu, že musíte balancovat tyhle ty dvě misky vah. Jeden je kalorický příjem a ten druhý je kalorický výdej. Samozřejmě ideálně bychom měli být plus minus někde v rovnováze. A ta aplikace, když spolupracujete s tou aplikací, tak vás odměňuje, získáváte za to takové virtuální penízky. A dokonce jsme na to navázali v úzokách e-shop, kde naši partneři nám do toho věnovali nějaké hodnotné dárky. Ať už to jsou plyšáci, popřípadě i lékařský materiál, glykemické proužky nebo i přístroje. A pacienti, když dlouhodobě spolupracují a dosáhnou určitých penízků, tak můžou zajít potom do toho elektronického obchodu a tam si třeba vybrat odměnu.
Vy máte i aplikaci, která pomáhá lidem při hubnutí. Vysvětleme tedy ještě, jak to funguje.
Tak to právě tohleto je součástí toho hubnutí, ten modul hubnutí je součástí této aplikace pro cukrovkáře, pro pacienty trpící cukrovkou a právě funguje na tomhletom principu, kdy můžete se vážit, máme tam váhy, které jsou propojeny s tím mobilem, s tou aplikací přes komunikační protokol Bluetooth, takže je to bezdrátové připojení, zvážíte se. A samozřejmě to vážení, tam není potřeba dělat každý den, stačí jednou týdně. No a zase, když jste úspěšná, tak můžete sbírat body. Tady možná bych ještě k tomu navázal na koncepty startupových projektů, zejména ve Spojených státech. Tam šli ještě trošičku dál. A tam to funguje na tom režimu předplatným. Ten princip spočívá v tom, že si třeba nějakou menší částkou měsíčně přispíváte. Máte tam velmi sofistikovanou aplikaci, za kterou jsou právě i odborníci z obezitologie a koučují vás. Jo, samozřejmě v budoucnosti je, že to všechno bude automatické. A udělá se takový žebříček právě těch neúspěšnějších lidi, které prostě zhubly nejvíce, a mezi ně je vyplacena odměna. Což může být potom velmi slušné, protože jestliže přispíváte třeba pár desítky dolarů měsíčně, tak ty odměny dosahují tisíce dolarů. A to už je právě pro ty lidi velmi motivující o to soutěžit. O takové bonusy.
A jak je ta aplikace ještě připravena třeba na to, protože chytré telefony se často vybíjejí, když nemám u sebe nabíječku, nebo když odjedu někam, kde není signál, jak navážu zpátky?
Tak to je věčný problém, že s tím se prostě musíme smířit. Jednak s tou optimalizací energie, to bohužel ještě nefunguje, prostě ty uživatelé jsou zvyklí ten mobil dobít aspoň jednou za dva dny. A když už jste dneska bez Wi-Fi nebo bez internetu připojení, tak kdybyste nebyla. Takže samozřejmě musíte být připojena na síť, aby to fungovalo.
To znamená, že jsem odkázána na věčné připojení.
Tak. My osobně to neřešíme, neřeší to jako i většina těchto projektů.
Hostem studia Leonardo byl Daniel Novák, výzkumný pracovník katedry kybernetiky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Díky za to.
Také děkuji.